that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Loof die Here. Wat 'n heerlike voorreg wat ons gehad om groot te maak en om te aanbid en vanmôre te bely. You are the waymaker. Dis wanneer ek in my krisis is, ek dink ek het laas woensdagoggend by die vroue woordskool het ek dit aangehaal, ek het dit laas woensdag aand of donderdag aand by ons jong getroude selgroep aangaan. Maar een ding wat ek vroeg in my lewe geleer het, is wanneer die toets wat aan jou deur klop te groot is vir jou om te hanteer. Wanneer jy nie weet hoe om dit te handel nie, jy weet net nie wat om te doen nie, dan sê die woord vir ons, dis God self wat vir jou die toets stuur, sodat hy net weer vir jou kan wys hoe hy gaan voorsien vir jou. En dis wat ons glo. En deur hierdie toets wat ons as gemeenskap ervaar en beleef en individue in hulle lewens ervaar en beleef, een ding weet ek, ons God is 'n God wat paaie maak wat daar nie paaie is nie. Met alle respek sê hy nooit, o Shaks, hoe gaan ek jou nou kan help nie. Hy het altyd 'n plan. Inteendeel, ek wil dit vanmôre sê, God is die plan. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Daarom hou ons vas aan God soos nog nooit nie. Ek wil vanmôre met jou praat in ons tema waarmee ons besig is sonnaoggende. En ek het die afgelope paar weke met jou gepraat oor ons optrede, our acts. Ons handeling, ons manier hoe ons dinge doen en wat ons doen. En ons leer ook uit die boek Handelinge uit die lewe van Paulus, hoe hy opgetree het, hoe die gemeente gegroei het, hoe die gemeente opgetree het en ook my optrede en my werke. Ons het mekaar al gesê, moenie ophou nie, moenie moeg raak nie, moenie gaan sit nie, hou aan. Stam by die een langs jou en sê, hou aan. Hou aan, moenie moeg word nie, moenie gaan sit nie. Vanmôre wil ek met jou praat in hierdie tema en ek wil vanmôre vir jou sê, is jy standvastig? Elkeen van ons sê, ja, nee, ek standvastig. Maar wanneer die storm so bietjie van die lewe aan jou huisie ruk, en ek dink aan daai ou storieetjie wat ons geleer het, almal as kindertjies van jou drie varkies. Kan jy daai storie onthou? En die wolf het gekom, en die haft, en die paft, en wat het gebeur met die arme ou huisietjie? Dan val hy in mekaar. Jesus vertel 'n gelykenis en hy sê daar was 'n man wat sy huis op die rots gebou het. En daar was ook 'n vriend van hom wat gesê het, nee, dis te veel werk. Ons maak sommer 'n sandkasteel. Bou ons huis op die sand. En dis baie makliker. Maar toe die storm kom. Nou ek wil net dit vir jou vra, het jy al ooit besef vir wie van die twee het die storm gekom? Paul twee. Nie net ouens wat hulle huise op sand bou beleef storms nie. En nie net ouens wat hulle huise op die rots bou beleef storms nie. Almal beleef storms. Maar die uiteinde is dat die een wat sy huis op die rots bou, sy huis bly staan. En wie is die rots? Jesus Christus, die Seun van God. Ek gaan vanmôre 'n paar gedagtes met jou deel uit 1 Tessalonisense. Kan jy hierdie groot woord al sê? Tessalonisense. My ma vertel vir my toe ek so kannetjie was, nog nie in die skool eers nie, toe ons buurman wat hier in Sasselburg, daar naby die feesgronde of die skougronde het ons gebly, nou klein huisie, en die buurman het by die draad gestaan en rook. En toe kom my ma so uit en hulle hoor hoe sê ek vir die buurman, oom, die Bybel sê jy mag nie rook nie. Toe vra hy vir my, waar staan dit in die Bybel? Toe sê ek, in Tessalonisense. Dan kon ek nie net 'n korter woord gekies het, om te sê waar het staan nie. Maar dit klink indrukwekkend, nee, Tessalonisense sê. Maar ons gaan vanmorgen 'n bietjie praat oor hierdie gemeente in Tessalonika. En Paulus wat hierdie ongelooflike passie het vir hulle, en ons gaan dit sien uit sy lewe uit, uit Handelinge uit, want in Handelinge 15 en 16 sien ons Paulus, wat skryf vir die gemeente in Tessalonika, terwyl hulle daar is. Hy was net 'n maand by hulle, en vir 'n maand lang het hy hierdie gemeente gevestig, nuwe bekeerlinge by mekaar gemaak, 'n gemeentekie begin, en dan na 'n maand kom daar moeilikheid in die stad, en hy moet die pad vat, want hulle wil hom doodmaak, en dan verlang hy na hierdie gemeente, en hy wil hoor hoe gaan het met hulle, en dan stuur hy een van sy jong manne, om te gaan kyk of hulle okay is, en dan ontvang hy nuus terug, dat het eindelijk baie goed gaan in hierdie gemeente, en dan skryf hy vir hulle hierdie brief, 1 Tessalonisense, aan hulle, sodat hulle sal weet wat in sy hart leef vir hulle. En hierdie brief skryf hy om 'n paar dinge met hulle te doen. Hy skryf het om vast te maak dat hulle kinders van God is, dat hulle moet groei in die genade, en in hoofstuk 3 sê hy, dat julle sal vast staan in julle geloof. En as daar een ding is wat ek besef nodig is in ons dag, in ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons harte van gelowiges, is dat ons sal vast staan in die geloof. Meer as ooit van tevore. Die toetse waai, die aanslag kom, die media het gerugte, daar is stories, daar is rumors, daar is baie allerhande onwaarhede, en ook in ons eie lewe belewe ons toetse. Dis van ons in ons gemeente wat gepaard gaan met siekte, en die Here nodig het in 'n liggaam, en dis ander wat weer finansieel aangeval word, en dis ander wat deur die droogte jou hele oes op die land is daarmee heen, en in wie sal ek my vertroue stel? Habakuk sê, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder, die Here my God gee vir my krag. Ek kry nie meer my krag uit al die omgoed om my wat mooi is en mooi lyk en my hart bly maak nie. Nee, my vertroue is op die Here. Om gelowig te kan vas staan. Nou die woord vestig of standvastigheid, of om sterk te staan, kom van die woord, en dit is baie interessant, hier in hoofstuk 1, eindig Paulus, nou dit is interessant, elke hoofstuk in die boek Tessalonisense, eindig Paulus met een gedagte, en as jy al die boekie deurgelees het, en Dok Walter is nou nog in die Ou Testament, en Leviticus een van die dae is hier die Nuwe Testament, hou net aan, moet nie ophou nie, alright, en as jy in Tessalonisense kom, gaan jy sien in elke hoofstuk se einde, is daar een tema wat deur al die hoofstukke gevleg word, en dis wat? Wie wil raai? Genade is 'n goeie raai, is 'n baie goeie raaiskoot, wat sê julle? Wie wil nog iets sê? As ek nou daar by die hoërskool was, het ek gesê, hierdie is so 100 rand vraag, is 'n moeilike een, want dan gaan hy hande net so op, want skielik verstaan hulle, hulle moet antwoord. Jy moet eers geld asse. Dwarsteer hierdie hoofstukke word daar een sentrale fokus en is elke keer in die voorlaaste of laaste vers selfs om dit vir jou maklik te maak om dit te kry. Paulus praat oor die wederkoms. In elke hoofstuk van 1 Tessalonisense praat Paulus oor een ding waarop hierdie gemeente hulle fokus die heeltyd moet hou en dis Jesus kom terug. Stamp gaan jy langs jou en sê Jesus kom terug. Yes, jy moet dit nooit vergeet nie, in hierdie gemeente glo ons dit, ons verklaar dit, ons spreek dit. Inteendeel, ek help jou om eendag wanneer jy in die hemel kom, tenminste een kroon, een robijn of een steen in jou kroon te hê eendag. Want Jesus' woord leer my vir elkeen wat die koms van die Here verwag en lief het, gaan daar loon wees by hom eendag. Yes, like, ek kan jou daarmee help, die rest gaan jy self moet doen hoor. Maar hier gaan jy verklaar, ek kan nie wag dat Jesus kom nie. So tenminste gaan jy een kroon hê eendag, dis amazing. So dis die boodskap wat hy deur die hele konstante gedagte vleg, is dis hoe hy hulle fokus hou om te groei en om vas te staan en om vorentoe te beweeg, is een boodskap, hou jou oë op die koms van Jesus. Jesus kom weer. Jesus kom weer. In hoofstuk 1 Vers 9 en 10 lees ek vir jou, en hoe julle van julle afgode af weggedraai het na God toe, om die lewende en ware God te dien, en om sy seun uit die hemel te verwag. Hy is opgewonde, hy sê, ek high five julle, ek trots op julle, ek hoor julle het weggedraai van al julle afgode af, en julle verwag die koms van Jesus. Is dit nie amazing nie? Dan kom ek jou op jou gou. As jy sukkel met afgode in jou lewe, as jy sukkel met sonde in jou lewe, as jy sukkel met gewoontes in jou lewe, as jy sukkel met dingetjies in jou lewe wat jy weet die Heilige Gees vir jou sê, kry klaar daarmee. Hier's die manier, hier's die eerste manier. Hou jou oog op Jesus en sê, Here, ek kan nie wag dat U kom nie. Hoe werk dit? Hoe werk dit? Sê ek het 'n probleem met alkohol. Ek sê net, want ek weet nie een van julle sukkel daarmee mee nie. So, dankie, ek glo dit regtig. Teen die tyd moes ons al lank al klaar gekry het met daai ding, hè. So ons sukkel nie meer daarmee nie, maar sê ek het 'n probleem met alkohol. En as ek eers begin, dan kan ek nie ophou nie. Julle ken mos die storie van die ou wat vir hom 10 biere bestel en toe gooi die eerste een uit en die laaste een uit. En toe vra die kroegman mos vir hom, "Hoekom doen jy dit?" Toe sê hy, "Hierdie eerste een maak my lus vir die res." En hierdie laaste een, maak dat ek moeilikheid kry as ek by die huis kom. So ek het hulle nie nodig, nie. Maar dis nie hoe dit werk nie, nê. So sê jy het 'n probleem met alkohol. Imagine jy sit met daai drank in jou hand en jy sê, Here, ek kan nie wag dat U kom nie. Gaan ek dit met 'n vrymoedigheid kan sê? Ek gaan te skaam wees as die Here nou kom. So dit help my om oorwinning te kry oor sonde, want ek kan nie sonde doen en vir die Here sê ek verwag U koms nie. Dis onmoontlik. Ek kan nie sit met pornografie voor my en sê Jesus, ek kan nie wag dat die Here kom nie. Ek se skaam as die Here kom, gaan hy my vind met wat ek doen. So ek sit dit weg en sê Here, ek wil klaar kry daarmee. Ek wil breek met die houvas daarvan in my lewe, want U kan enige tyd kom en dan wil ek gereed wees. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Dis wat oorwinning doen, dis hoofstuk 1. Kyk wat doen hy in hoofstuk 2, vers 19 en 20. Immers, as ons met Jesus ons Here se terugkeer voor hom moet staan, wie sal ons vooruitsig of blydskap of erekrans wees, as dit nie julle is nie? Julle is mos ons eer en ons blydskap. Paulus sê, ons bid vir julle. Ons fokus as ons dink aan God wat gaan kom, is skielik op die ouens om ons. Ek wonder of hulle ook gaan saamgaan. In my huis bid ek nie alleen daar in die binnekamer, Here, ek kan nie wag dat U my kom haal nie. En ek vergeet van my vrou en my 2 seuns nie. Nee, nou het ek 'n verantwoordelikheid teenoor hulle. En dis wat Paulus sê, wanneer ons dink aan Jesus wat gaan kom, dan kyk ek na die res van julle en ek sê, ook so bly vir elkeen wat saamgaan. As pastor, wanneer ek bid vir my gemeente en vir elkeen van julle, dan sê ek, Here, dankie vir die geestelike groei in hulle lewe. Dankie dat U met hulle besig is. Dankie vir heiligmaking. Dankie dat hulle groei in die woord. Dankie dat hulle nader kom aan U. Want wanneer U kom, wil ek nie alleen gaan nie. Imagine hoe moet dit wees vir 'n pastor of 'n leier van 'n gemeente of 'n hoof van 'n huisgesin wat 'n verhouding met die Here het, as die Here ons kom haal en net jy gaan saam. Wat se aanklag sal dit wees? Of wat se tipe leier jy was? En daarom kan 'n pa en 'n ma nie net vir hulle self bid en sê, ag Here, ons kan nie wag dat U ons kom haal nie. Nee, met passie bring hulle die evangelie met hulle deelgenote en kinders en share en sê, kom, ek en my huis sal saam die Here dien. Dis mos wat Joshua sê, ons gaan saam die Here dien. In hoofstuk 3, kyk wat doen 'n wederkomsverwagting, mag hy julle, vers 13, geestelik lewe so sterk maak, hier is standvastigheid, dat julle volkome in julle toewyding voor ons God en Vader sal staan, wanneer ons Here Jesus kom, saam met almal wat aan hom behoort. Wanneer ek my oog op hom hou en sy wederkoms, staan ek vas in die woord. Daar is die tyd om nou te slip en te wonder, nou wat sal ek nou vandag glo, en ek wonder of die Bybel nog waar is, nee, ek staan vas meer as ooit van tevore. Onwrikbaar. Is 'n mooi woord, nê? Onwrikbaar. Wat beteken? Wat beteken onwrikbaar? Verbeerbaar. onbeweegbaar. I shall not be moved. Ons het so 'n koortjie gesing 100 jaar terug in die kerk. Kan julle dit onthou? I shall not be moved. Wie kan dit onthou? Sing ek dit reg, oom Leon? Nee, dan die lus onthou jy hom. Sing ek hom reg? Wat is die woorde? I shall not be moved. Nou party staan in die graf dan sing hulle dit, maar dis nou nie waaroor die lied gaan nie. Die lied gaan ek staan op die woord en ek sal weier om te beweeg. Ek staan op wat die woord sê. Ek gaan nie kompromieë aan nie. Ek is nie beweegbaar nie. En ek dink in ons dag is dit sekerlik die boodskap wat ons met mekaar moet deel meer as ooit om mekaar te versterk en aan te moedig en vir mekaar konstant te sê Jesus kom weer. Kry klaar met jou nonsens in jou lewe, staan vas in die woord, groei in jou verhouding met die Here, bid vir mekaar, Jesus kom weer. Nou hoor ek, daar's teoloë wat reken, dat wanneer jy so hemels bewus word en net wil huis toe gaan en dink oor die hemel, is jy useless hier op aarde. En dit word vir ons as Christene gesê, ja, julle wil net hemel toe gaan. Julle wil net hemel toe gaan. As siekte aan die deur klop, en dis vir my die wonderlikste ding vir 'n kind van die Here, en ek wil sê die wêreldse ouens ken dit nie en hulle het dit nie, want hulle het nie 'n vooruitsig en hoop in Christus nie. Ek sit daar by die bed van Tannie Tisha van 'n berg en ek hou haar hand vas waar haar hele liggaam deurtrek is van die kanker en sy pyn het en sy seer het en sy so moedig en ek hou haar hand vas en sê wat bid ons en sy sê ek wil huis toe gaan na Jesus toe. Net 'n kind van die Here het daai hoop vir waarheen ons op pad is. 'N Wêreldling sê met vrees en angs, ek wil gesond word. Iemand wat in Christus is sê, dis verreweg die beste om by hom te wees. Paulus sê, as ek hier uitwoon, woon ek in by hom. Ek sien hom. So ons moet mekaar bemoedig en sê, Jesus kom weer. Nou sê baie ouens, ons is dan nou useless vir die wêreld om ons, as ons net die hele tyd wil huis toe gaan, ek maak die volgende stelling. Want die ouens sê, you are too heavenly minded to be earthly any good. Jy loop met jou kop in die wolke. Hoor mooi wat ek sê. You can't be earthly of any good if you are not heavenly minded. Dis wanneer ek my gedagtes op hom hou, wanneer ek my toekoms gefokus hou op hom, wat ek klaar kry met dinge hier om my, wat ek beter verhoudings het met my medemens, wat ek die liefde nastreef en najaag, wat die woord sê, die liefde. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, aan julle liefde vir mekaar. Hoekom kry ek dit reg? Want ek weet Jesus kom weer. Ek het nie tyd om in onvrede met iemand te lewe nie. Ek bid vir mekaar. So Paulus praat met ons oor standvastigheid in hierdie hoofstuk van hoofstuk 3. En kom ons praat vanmôre 'n oomblik oor standvastigheid. Ek sien daar in Handelinge 17 die gedeelte waar dis in Handelinge 16 waar Paulus en Silas en wie was saam met hulle? Wie was in die tronk gewees? Paulus en Silas word deur die Romeinse heerders in die tronk gegooi. Kan julle dit onthou? Paulus verkondig die evangelie daar in Handelinge 16 en hy bring die boodskap en die Romeinse heersers like dit niks nie, want hulle sê hy stuur die volk. Hy krap nou waar dit nie juk nie. En hulle gooi hom in die gevangenis. Maar ek wonder, as ek nou in die tronk gegooi word oor ek iets goeds vir die Here doen, wonder ek net, hoe sal my gesprek met die Here dan nou klink in die tronk? Kom, jy ken jou eie lewe. Jy weet, jy het net jou beste vir die Here gegee. Ek het dit net goed bedoel. Al die mooiste intensies en bedoelinge gehad. Jou laaste vir die Here gegee. En dis nou hoe jy behandel word. In die tronk gegooi word. Maar daar is nie nou tyd vir hulle om te twyfel nie. Hulle staan vas. Hulle sê, hoor, ons is nou hier en ons het tyd. Kom, ons hou 'n praise and worship diens hierso. Laat ons nou maar sing. Broer Silas sit vir ons in daai lied. En hulle begin sing. Lofliede tot eer van die Here. Ek wonder wat sou ek gesing het, as ek dan nou moes sing as ek in die tronk is. Wat sou ek gesing het? Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, of waar sal my hulp vandaan kom? Ek sal nie wil verder bid nie, want het voel nie nou vir my of my hulp van die Here is nie, want ons sit in die tronk. Ek wonder wat sal my lied wees? Wonder wat sal ek sing? Hulle sing lofliede tot eer van die Here. Dit beteken, daar is dankbaarheid en hulle aanbid God en hulle loof die Here vir hulle omstandighede. Nou kyk wat gebeur wanneer jy standvastig staan in jou toets, want ek wil vanmôre verklaar, elkeen van ons beleef toetse en beproewinge. Elkeen. Almal van ons is nie boere nie, almal word nie geraak deur die droogte nie, maar elke individu is op een of ander dimensie en vlak in sy lewe in 'n toets. Dalk finansieel, dalk in jou huwelik, dalk 'n verhouding, dalk op een of ander gebied beleef jy aanvalle. En hoe hanteer jy hierdie toets? Deur standvastig te wees in die Here. So hierdie ouens is standvastig in die Here, hulle begin lofliede sing en nou wil ek vir jou vra, wat gebeur die volgende oomblik? Die tronk se deur swaai oop. Ons God, He's a waymaker. Hy maak paaie wat daar nie paaie is nie. Hulle het nie aan die deur geruk nie. Hulle het nie probeer om met 'n paperklip die lok te pik nie. Ek wonder wat sou ek doen. Soos jy hoorie sing jy, ek gaan net kyk of ek nie daai CSI tricks hier kan uithaal wat ek op TV gesien het nie. Ek die Here gaan my help. Here help my dat ek hierdie deur nou oop kry. Ons bid mos dat die Here vir ons, hy moet hierdie goed nou deur ons doen. Nee, hulle is rustig. God weet wat hy doen. God gaan 'n plan maak, ons weet nie hoe nie. Ek wonder of hulle gewonder het die deur gaan oop gaan. Ek dink nie as hulle dit verwag nie. Hulle het 'n ander wonderwerk verwag. En die volgende gaan die deur oop. En toe wat doen hulle? Hulle hardloop. Is dit wat daar gebeur is? Hulle bly sit. Hulle is nie haastig nie. Going nowhere slowly. Hulle sit. Ek het lank al gespaander. Kyk, daai deur het nog net begin kraak en ek is weg. Dis die Here wat die deur oopgemaak het. Hierdie is van die Here. Hulle hardloop. Hulle sit. Want as God die deur oopmaak, kan niemand hom toemaak nie. So dan is ek nêrens haastig op pad hier nie. Ek sit. En dan hoor daai tronkbewaarder wakker en hy sien die deur is oop en hy begin paniekerig raak. Soveel so dat hy sy eie lewe wou neem. Hy wil selfmoord pleeg. Hoekom? Van die Romeinse kultuur was so gewees dat as jy verantwoordelik was vir gevangenes en hulle het ontsnap, dan kom hulle straf op jou. So wat sou môre met hierdie tronkbewaarder gebeur het? Hy sou doodgemaak geword het en hy sê, ek maak myself eerder dood, want as hier een ou weggekom het, is ek dood. Ek doen dit eerder self. En die oomblik toe Paulus hulle sien wat gebeur, toe sê hulle vir hom, wow, ons is almal hier, moenie worry nie. Ons wil nie dinge met jou laat gebeur nie, ons is hier. En wat gebeur met daai ou? Hy val op sy knieë en sê vir hulle, ek wil ook hê wat julle het. En hier's die geheim van standvastigheid. Almal om jou, hou jou dop in jou krisis. Die boere langsaan, check vir jou uit en sê, ek wonder wat gaan hy maak. Ek wonder hoe gaan hulle hierdie droogte hanteer. Ek wonder wat gaan hulle doen. Ja, nee. Yes, wanneer jy vas staan in die Here, dan kom die ouens om jou ook tot bekering deur jou getuienis. Want hulle weet wat se krisis beleef jy en hulle kyk na jou hoe jy dit hanteer en dan sê die wêreld, "Skoonie, ek wil ook hê wat jy het. Hoe het jy dit hanteer?" En dan kan jy vir hulle sê, "Kom ek stel jou voor aan Jesus Christus." So wat probeer hy hulle leer deur hierdie boek wat hy vir hulle skryf, nê, 1 Tessalonisense, want nou skryf hy net na hierdie ondervinding, hoor hy nou die terugvoer van hoe dit in die gemeente gaan. Hy het nou net bewys in sy eie lewe wat dit beteken om vas te staan en nou skryf hy vir die gemeente in Tessalonika. Hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet ook vas staan in die Here. Hoekom moet julle vas staan in die Here? Hoe leer ons om omstandighede wat ons beleef in vas te staan? Want ons gaan almal deur toetse en ons beleef beproewing, aanslae, aanvalle, moeilike omstandighede en die enigste manier om te oorwin om vas te staan is deur die geloof. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's nie 'n ander manier nie. En baie keer kom ouens na my toe vir berading of eintlik ek weet nie. Ek dink baie keer is daar mense wat dink ek het 'n kristalbal. Ek's nie 'n gipsy nie ouens. Ek's 'n Hollander. Ons het nie kristalballe nie. Maar een ding wat ek het is die woord en die woord sê vir my jy's meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou die krag gee. En baie keer kom ouens by my en verwag, hoor het jy nie vir my 'n vinnige antwoord nie. Wat moet ek doen? En dan sê soos jy moet net aan die Here vashou. Hy gaan jou hierdeur dra. Is dit die waarheid? Hou vas aan die Here. Hoor wat sê hy in 1 Tessalonisense 3:3. Hy sê sodat niemand onder die vervolging sou begin wankel nie. Hou vas. Moenie wankel nie. Wees staande. Staan vas. Staan regop. Kan jy sê amen? En ek wil vanmôre jou challenge in jou lewe, in my en my lewe, en hierdie toets wat ons beleef as gemeenskap, wil ek een ding vanmôre vir jou sê, staan vas in die Here. Moenie ingee nie. Moenie paniekerig raak nie. Moenie omdraai en hardloop nie. Moenie terugkyk na die verlede nie. Moenie God bevraagteken nie. Staan vas in die Here. Dis belangrik. Ons gaan vanmôre vir die Here vra om ons te help om vas te staan. Paulus se hart vir die gemeente en my hart vir Sion is dat elkeen van ons sal vas staan in ons geloof sodat ons nie sal begin wankel wanneer die vervolging en die toetse en die aanslae en die krisisse kom nie. Staan vas in die Here. Stamp aan jou langs jou en sê vir hom staan vas. Staan vas. Hou bene hou. Kan jy dit onthou? Ek was dirigent van die rooi span in Laerskool Hendrina in 1985. En ek het so lang spits karton hoed gehad met 'n tossel op, 'n pompom. Dis like wat het ons nie aan ons kinders als gedoen toe hulle klein was hè. En pompoms om my arms. En ek was een van vier dirigente en dan het ons die span gelei om te sing langs die veld vir die ouens wat op die veld is. En een van die goed is daai 1200 of 1500 meter haal los trek. Wat sing ons vir hulle? Hou bene hou. Hou bene hou. O Paulus kom vanmôre en hy sê vir my en vir jou: staan vas in die Here. En dalk sê vanmôre ek voel ek knak. Ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Ek sien nie lig nie. Dis 'n wonderlike plek om te wees in jou lewe. Want dit beteken net God kan jou help. En ek wil sê God het ons nog nooit teleurgestel nie. As jy al op so 'n plek was in jou lewe waar jy gesien het daar's nie hoop nie en die Here het jou verlos, steek gou 'n oomblik jou hand op as getuienis en sê die Here dra ons deur. Kyk gou om bietjie om jou rond. Die Here dra ons deur, ouens. En dis wat dit awesome maak so die fellowship van die heiliges. Is ons kan mekaar vanmôre bemoedig en sê ouens, hou bly staande. Daar was telke male in my lewe wat ek gedink het dis die einde. God dra jou altyd deur. Altyd dra jou deur. Efesiërs 4:14 en ek maak met hierdie teks klaar vanmôre. Dan as mense moet slinksheid en slimstreke op verkeerde paaie wil lei, dan sal ons nie meer soos klein kindertjies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai en weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie. Ons sal vas staan in die Here. Ja, dis amazing. Mag ons elkeen in Sion standvastig wees in God se woord. Standvastig in die geloof. Staande bly teen elke storm wat ons kant toe kom. Kom ons bid saam vanmôre. Vader, dankie dat ons vanmôre mag vra dat U ons sal help om staande te bly. Dankie dat U ons vanmôre help om meer as oorwinnaars te wees. En hierdie toets wat ons beleef en ervaar, Vader, en elkeen van ons beleef toets, ons bely vanmôre as gemeente as ons voor U staan. Ek ken nie die stryd van die een langs my nie, maar ek weet elkeen van ons beleef moeilikheid. Maar dit is 'n moeilike seisoen en dis 'n moeilike tyd in ons ekonomie en daar's duisternis en daar's onsekerheid en ons het 'n verkiesing voor die deur wat ons nie weet wat gaan gebeur nie, Here. En al wat ek vanmôre wil sê is ek staan vas aan my geloof dat my God paaie maak wat daar nie paaie is nie. En ek kan nie wag om te sien hoe U vir ons gaan voorsien en hoe ons gaan deurdra, hoe U ons gaan lei en dat ons getuienis teenoor die wêreld sal wees. Ons God is die ware God. Hy maak paaie en woestyne. Dankie Vader dat U elkeen van ons vashou in hierdie dag. In U groot hand. En dat U elkeen van ons kom toevou met U genade. En ek wil vanmôre bid, Here, vir die lam en moe knieë wat wil knak. Ek wil praat, ek moet vanmôre lewe inspreek in elke individu se lewe wat wil gaan sit en wil moed opgee en 'n einde maak aan hom of haar se lewe. En vanmôre sê ek het geen hoop nie. Ons hoop is in Christus. Ek wil vanmôre opnuut moed skep in U woord en ek wil hoor wat U vir ons sê. Staan vas in die geloof. Ek wil vanmôre bid, begin by my, begin by elkeen van ons wat staan. Dat ons vanmôre sal moed skep. Dat ons sal moed skep, dat ons sal moed skep. Geloof U koning dat U die een is wat ons staande hou. En mag Sion wees soos 'n stad op 'n berg wat nie weggesteek kan word nie. Mag Parys kennis neem dat God Sion seën te midde van die ekonomie en te midde van omstandighede en te midde van waardeur die wêreld gaan. Is ons God 'n goeie God. En dis ons boodskap en dit sal altyd ons boodskap bly tot U ons kom haal. Ons God is 'n goeie God. En ons eer U daarvoor in Jesus naam en Sion sê amen en amen.